أربعة أصدقاء، بطة وسحور والبيض والغول.
الإسلامية والحمد لله كذكرات وقصة ومسألة التابعة بعد ذلك يرى هذا الشيء إلى طمئنان في نفوس المسلمين على أن هذه التراب في شمال الجمهورية الإسلامية وفي جنوبها وفي الشرق وفي الغرب وعلى الجبال وفي سواحل الشحار فهي تثير الاطمئنان بحمد الله تعالى. والفقهاء مختلفون في مسألة الأبر، فالبعض يقول أنه إذا ثبت في بلد يشترك معنا في ليل واحد فنحن قد ثبت عندنا، والبعض الآخر يقول لا، تعدد الآثار، بمعنى أنه إذا ثبت في مدينة قريبة من عنده وسيكون له، وإلا فلا، سيكون أحيانا البلد الواحد له أفق واحد وأحيانا يكون له عدة آفاق. ومسألة الآفاق وتعدد الآفاق أمر صحي وصحيح ولا شك في ذلك. والله عز وجل حين خلق الخلق
كل إيران كلها ربكها إسلامية طهران كلها إمت فبسيبك بها شلوم كشدور رغان لبرخين مشاعات أخذت أسرير خمشين عاد أشتم أسرير برسين فيها شعونها بين يؤمين حيث القلب كتصار شعر صار مقرين بتجر شلخين شعر صار يعني كده مئة خمشين كيلو هرتز.
قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء.
شدور خزير من شاء 6:50 عاد شباب 20 فيها شؤونها بين دمي آل هجلين 19 متين بتيتر شل 15,445 كيلو هرتز. كل إيران مش الدرجام شدور خزير من شاء 24 لشاء 54 بفوكر لفي هشاؤون هبين دومي آل هقال 22 مترين بيت هدر شل 13,740 كيلو هرتز.
كان لكلوت اتكون ايران ران بان تسعوتها لبيان يوتلسات شلوش بين هت برد نتان جم لخبس اتار كل ايران بانترنت على مكتوبة بارس تودي دوت اي ار اتش اي.
الدوار الإلكتروني شلانو كل دافيد إيران @gmail.com أنو نمتسئين جام برشاتوت ها خبراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دافيد إيران.
كان كل إيران لمنزنين شلوم وهرائي المتخيلين تشدورين ولهيوم شيني 3 بمارس 2025 ونرجيش لخم عدها خدشوت هتها برشانوت وعدها شل هيوم لخلكم أنو ماخليم هأزنا نئيمة
بليد حين يعني
مزمان كرام شارون راب تكس هالبيات قوفاتو هكدوشا شلها خلال سيد حسن نصر الله مسكال خزبابا بالبنان هتكيين ببيروت بشعوت هبوكر شل يوم بيشون 23 بفبروار بينوخوت مشلخوت رشميوت وتصبوريوت من 79 مدينوت برخبه هالعالم مئات ألفي أناشيم لبنانيين وخسيبه هتكونوت بمدينوت معراب آسيا وبالكومات أخيرين بعولان تساعدوا من هشاعات مقدمات لخبون حكمت تكس هربية شلها خلاليم سيد حسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين هكذا لهباريد مشناها خلاليم هنزقابين هلالو والخدش هتخيبواتهم להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיפור על הלוויתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון כיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות, יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שאמר על כל ההתכוננות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים
מזמין קרים, הפרשן הלבנון חוסיין מורתדה הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוכחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזו. אני ברט קוסנטיאן, פרשן פוליטי ומנחה תוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, עמד ברעיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אהל בית צאצא נביא האסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג ופורמטור היסטורי. הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה אלא גם כדי להדגיש את המשכות חזבאללה ברמה הבינלאומית. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן או בגברי הפלסטן למאזינים שלום והנה חדשות של היום. לשכת התקשורת חמאי IR ברשתות החברתיות פרסמה לפני שלוש שנים את האזהרה של מנהיג המהפכה האסלאמית לבנות היריות לפני שלוש שנים. בימים הראשונים למלחמת אוקראינה התייחס מנהיג המהפכה האסלאמית לשורשי המשבר הזה לניתוח אסטרטגי והדגיש כי אוקראינה היא קורבן של מדיניות יצירת המשברים של ארצות הברית. הוא ראה את הערבות האמריקאית